Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。你能通过本台的短波波段3325千赫，以及本台的网站 www.foreignnews.id/mandarin 收听本台播送的一个小时的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听本台给你们播放的华语主歌曲，是由 Yanuari Christy 演唱的 Aku Ini Punya Siapa， 意思是我是谁的。 Yanuari Christy 演唱的，在1980年年代，这首歌非常著名，有着独特的声音色彩的 Yanuari Christy 听起来浑厚厚重，属于中音范畴，甚至他的声音经常被误认为是男声。Aku Ini Punya Siapa 歌曲收录了于1987年发行的同名专辑 Aku Ini Punya Siapa。 这首歌曲由 Dian Pramana Putra 和 Deddy Dukun 创作的，讲述了想要与爱人分手的一个人有柔寡断的故事。各位听众朋友，请各位收听 January Christy 演唱的 Aku Ini Punya Siapa， 请欣赏。
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah, daripada naik darah, kuputuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah, oh syukur tiada ternoda. Aduh-aduh bisa gila punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa, putuskan saja tali cintanya.